Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2020-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Human Rights Watch aktivist Azat Isakowyň azat edilmegine çagyrýar. Aşgabatyň etegindäki ilat transport kötençligine duçar bolýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İnsan hukuklarını koruyucu Human Rights Watch Kurumu Türkmenistan'ın yiten aktivist Azat Isakow'un zor bilen itirim etmenin pidası hasabını yanına itti ve onun destini azat edilmeğine çağırdı. Isakow'un Rusya'dan Türkmenistan'a ekidirmeği var adı bir topar cevapsız soruq var. Yönü onun Türkmen tutsuğu hanısının adı var adı olin şek şüphe yok. Zor bilen itirim etmenin yeni bir pidası deyip Human Rights Watch Kurumu'nun Evropa ve Merkez Azi bölümünün direktörünün orunmasarı Rachel Denbar 18. Noyavr'da çap eden beyanatını itti. İnsan hukuklarını Goryjy Türkmenistanly aktivisti gynamalara we beýleki kemsitmelere sebäp bolmak howpunyň awyny ýanyna aýtdy. Türkmen häkimetleri derhal Isakowyň nire dediğini tasdiklamaly we onu azat etmeli. Türkmen hökümeti bilen insan hukuklary boýunça ýyllyk diýalyklar geçirýän Biden administrasiýasy we Ýewropa Birleşiginiň ikisi de muňa çagyryş etmeli diýip Human Rights Watch aýtdy. Ýa-da Türkmen rejimini we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasatyny açyk tanqidlän 37 ýaşly Isakow 20 oktýabrda Russiýada ýitirim bolupdy. 9-njy noýabrda Russiýanyň içki işler ministrligi Isakowyň Moskwanyň Domodedovo howa menzilinden Türkmen awa şäherine uçanyny aýdyp aktivistiň gözlegini guramak üçin Türkmenistanyň kanuny goraýjy edaralaryna ýüz tutmagy teklip edipdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa minnetdarlyk hatyny berip ýurdun Awganystandan raýatlary çykarmak işlerine beren ýardymyna sagul aýtdy. Bu barada Türkmen medpugaty habar berýär. Awganystanda 20 ýyl töweregi dowam eden uruşdan soňra ABŞ ýol başlygyna halkara güýçler awgustyň ahyryna Awganystandan goşun çekdi. Muňa gawat Gunwatar ýurtlary şol sanly ABŞ Awganystandan öz raýatlaryny çykarmak işlerine bat berdi. Joe Biden'ın Berdimuhammedowa ýiberen hatyny Türkmenistanyň üstaşyry uçuşa, uçurlara yanıç guýulmagyny we ýolagçylaryň barmaly yerlerine ekidilmegine berilen ýardymlar üçin minnetdarlyk bildirilýär. ABŞ prezidentiniň Berdimuhammedowa ýiberen hatynyň seneti aýdylmaýar. Ýöne hatyň türkmen medpugatyna çap edilýän seneti ABŞ senatorlarynyň türkmen prezidentine hat berip ondan siýasy tutsaglary boşatmagy soraýan wagtyna hem de ABŞ-nyň döwlet departamentiniň Türkmenistany din azatlyklary boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatyryna goşýan wagtyny gawat gelýär. Gurbanguly Berdimuhammedowyň hökümeti Türkmenistanyň insan hukuklaryny berk çäklendirmekde, özüňi pikirleri basyp ýatyrmakda, raýat we siýasy azatlyklary şol sanly söz we medpugat azatlygyny ýowul çäklendirmekde tanqid edilýär. Human Rights Watch Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa hökümetleriniň insan hukuklaryny bozmagy bes etmegi we manyly reformalar durmuşa geçirmekler üçin basyş etmäge çagyrdy. Bu çagyryş uruşdan ezir çeken Awganystanyň awgustyň ortalaryna Talibanyň häkimeti ele geçirmeginiň ýyzy süre Awganystanyň dören krizisiň gün tertibi alynýan wagtlaryna gawat gelýär. Düýbüni ýurtda ýerleşýän gurama 22 noýabrda täzik paýtagty duşanbada geçiriljek Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa ýygnanynyň öňe süýresine beýanat berdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Jozep Borrell duşanbada geçiriljek ýygnakda Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri bilen duşuşar. Käbir Merkez Aziýa ýurtlary Awganystanyň emele gelen krizisi global jogap gaýtarylmagynyň möhüm rol oýnaýar. Ýöne içerki insan hukuklary boýunça aladalar hem möhüm diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça direktory Hugh Williamson aýtdy. Awgan krizisi sebebi täze töwekkülçülükleri awandyrýar. Bu meselelere seredilerine insan hukuklary we kanunyň rüstemligi möhümdür diýip ol aýtdy. Ýewropa Birleşigi 2019-njy ýylda Merkez Aziýa boýunça täze strategiýa kabul etdi we sebebi insan hukuklarynyň gorulmagy babatyny maksatlary kesgitledi. Muňa garamazdan soňky aýlarda Ýewropa Birleşiginiň hem-de käbir Ýewropa hökümetleriniň Merkez Aziýa bilen gatnaşyklaryna howpsuzlyk we migrasiýa meseleleri agdyklyk etdi diýip Human Rights Watch aýtdy. Belarus Polşa bilen aradaky serhediň ugruny käbir migrant lagerlerinden arasylady. Aňdaky sowukda bu lagerlerde migrantlar bolýardy. Şeýlede ýüzlerçe migrant uçur bilen ýyzyny Iraga uradyldy. Bu bir hepde töwereg wagt bäri dowam edýän krizisiň gowşumak ähtimallygynyň işareti boldy. 2000 töwereg migrant serhediň golaýyna ýyladyşy bolan ammara geçirildi, Belarusyň döwlet mediýasy 18-nji noýabrda habar berdi. Ýöne Polşanyň gorunmak ministrligi bir näçe ýüz adamyň we olaryň çadyrlarynyň henizem resmi serhet geçirgesiniň yanına dönü örküzeyen video paylaştı.